tani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 30 bisha Janaayo sanadka 2022 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
tan iyo halkii la sheegay in la helay dawada cudurkan waxaa dhacday in haddana qaar ka tirsan Soomaalida ay yiraahdeen dawadan maaha dawo fiican dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan waxaa kaloo ay sheegeen in dawadan laga soo sameeyey khanziirka dawadan dalka Canada ayna ku noolaa way ka dhammaatay oo hadda waxaa la sugayaa in dalkii kale uu mar uu soo gaaro sida waraqsaha badan waxaanse ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad ku helayaan inay daawadan qaataan.
Kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah Soomaalida Kanada oo ka warramaya sida ay Soomaalida qaar u arkaan tallaalka coronavirus. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo xuduudihiisa ka xirtay adduunyada. Biden oo isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka ah. hay'adda tirakoobka qaranka Britain oo warka soo saartay faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday in heshiiskii bishii February ee sanadkii tagay ee 2020 ee ay la galeen dowladda Mareykanka uu fursad u siinayo ciidamada Mareykanka ee ka baxaya dalkaasi in ay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan. arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey Maxamed Abbas Sitanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadallada u qaabilsan Afghanistan isagoo ku sugan dalka Ruushka. Taliban ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxeedeen dowladdii hore ee Mareykanka ee uu hogaminayay madaxweyne Trump uu sharcigu dhigayo, sida ay kooxda Taliban sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu hogaansamo sharcigaas hadiiba uu jiro. Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay in ay xakamayn doonaan dhoofinta tallaalada COVID-19 ee lagu sameeyo dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub. arrintan ayaa ku soo beegmaysa muran u dhexeeya Midowga Yurub iyo shirkadda AstraZeneca. murankan ayaa ah mid salka ku haya dib u dhac iyo gaabis ku yimid waqtigii ay labada dhinac ku ballameen in tallaalka la gaarsiiyo qaaradda Yurub.
Senad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay. aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka u ah madaxweynaha. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
horumarka qalabka tiknoolojiyadda casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah. inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xileen arrimaha tiknoolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo aalamiintada ama jiimka loo yaqaano saacadda Apple Watchka oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaaday lagu arkaa isaga oo xiran. marka waxaa macquul ah qalabkaas oo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka aalamiintada iyo fridgeka iyo intaas oo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay access raysaan internetka ku xiran yihiin. marka way fududahay in madaxweynuhu target noqdo, oo runtii cabsi badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaana ayaa jira, oo hadda December la soo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwa federaalka iyo kamid tahay Homeland Security, waa runtii waa la hagareeyay. oo waxaa jiray attack company Mareykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. marka cabsida noocaas ayaa jirta oo runtii inay madaxweynuhu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo oo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan in loo soo maro oo loo isticmaalo oo madaxweynuhu marka uu target noqdo ka bacdina dee madaxweynaha markaas informationka secretka ee dowladdu ay leedahay in halka laga ogaado ayaa cabsidu tahay. Dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynuhu inuu yacni Apple Watch-ka uu isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynuhu inta badan lagu arkaa isagoo adeegsanaya inuu yani macquul u tahay inuu madaxweynu target noqdo oo la adeegsado.
Weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. Haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Mareykanku isha uu hayso.
Russia oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 dhacday inay xaggaraysay tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeya oo kambaniga Mareykanka SolarWinds aan hadda ka hadalnana ka dambeeya oo inta badan loo eedeynay inay ka dambeysay weerarkaas runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce intaba saameyn oo kale ay kambaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attack-ga saameeyey. Marka cabsida ugu weyn dhanka Raashiya ka imaaneysa iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. Marka daris labada wadano haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahay waa Iran iyo Raashiya oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. Marka labadaas wadana haatan ugu waaweyn
caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowshaday horumarka internetka sida uu faafaynayo Bashiir Dhoore oo ku xil dheer arrimaha teknolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne haatan Biden ka horreeyey xilliga ay joogeen way jirtay cabsida internetka. Marka dagaalka internetkana uu socday weerarka dhankaas halkaas uu ka socday, laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry-ga markaa isticmaali jiray inuusan madaxweynuhu adeegsanin sababtoo ah wuxuu ahaay mid marka u nugul dagaalada internetka in marka ayna fududna in la hagareeyo. Markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad marka kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xariiro uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin oo marka la limit gareeyay telefoonkiisa accesskiisa uusan telefoonkiisa access weysan inuu oo maxaa la dhahaa oo dad caadi ah ama xataa uu kala hadlo wadamo kale ama madaxweynayaalka inuu kala xiriir oo keliya dad marka la doortay oo yar oo marka golihiisa ku jira inuu telefoonkiisa ka wici karaa loo sameeyey si marka loo yareeyo waxa loo yaqaan attack service-ka ama loo yareeyo marka dadka ku attack gareyn kara. Midaan kale oo la xiriirta Trump runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel inuu telefoonkiisa personalka inuu adeegsado sida la ogyahay wuxuu ahaa nin Twitter aad u isticmaala social media si fiican u adeegsada marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personalka adeegsado laakiin kabacdi markii lagala taliyay arrimaha noocaas oo kale ayaa khatarta ka imaan karto markii dambe wuxuu aqbalay inuu uusan adeegsanin telefoon personalka oo marka adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo sistemka dowladda ku xiran. Marka runtii khatartu markaas way taagan tahay way soo kordhaysaa haatan dagaalka ugu badan runtii wuxuu noqon doonaa space-ka airspace-ka hadda dagaalku sida la filayo sanada soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaayo wadanka haddan Ruushka iyo China iyo Mareykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet kaliya ma noqon doonaa hadda meesha uu soo socdo waxa in airspace-ka iyo dhankaasi uu dagaalku u gudbo.
Weerarada lala beegsanayo kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxadar dheeraad ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Dowladda Kanada ayaa dalbatay malaayiin tallaalka COVID-19 ah si loo xoojiyo xal u helista xanuunkan, laakiin bulshooyinka qaar oo ay Soomaaliduna ku jirto ayaa qaarkood tallaalka ka aaminsan in uu dhibaato kale u keeni karo. Wariyeena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii lagu sheegay in waddanka la keeni doono 4 million oo tallaalka COVID-19 ee Pfizer dhammaadka bisha Maaj ee sanadkan. Qorshaha dowladda ayaa ah in ay suurageliso in qof walba uu helo tallaalka iyadoo dadka ay ka baaqsan karaan haddii ay doonaan. durba waxaa soo baxaya bulshooyinka qaar oo Soomaaliduna ay ku jirto oo u arka in talaalka uu la imaanayo dhibaatooyin kale. Faarax Cusmaan wuxuu madax ka yahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD fadhigeeduna yahay magaalada Ottawa. Wuxuu sharaxaya aragtida Soomaalida qaar ay ka qabaan talaalka.
Inoo Soomaalida arrintan COVID ka dambe waxay ka aaminsan yihiin mid aad u far badan bay ka aaminsan yihiin. Wax badan oo khaldan bay ka aaminsan yihiin. Markii hadda oo kale xaaladda talaal la gaaray, dad badan baan la kulmay oo Soomaaliya oo khaladaad badan ka aaminsan talaalka. Marka anaga ka hay'ad ahaan iyo dad badan oo kale hay'ado kale oo badan waxay taxadar iyo dadaal badan ka sameynayaan oo ugu jiraan sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa mujtamaca immigrantska ah ama mujtamaca aqaliyaadka ku ah dalalkan aan joogno galbeedka, oo ku saabsan talaal kaliya ma ahe inay sameeyaan kahortag, mid ka badan oo community-ga aaminsan yihiin in laga hortago. Waxaa ka mid ah in doofaar uu ku jiro talaalka waa mid evidence ay u haysay meel ka keentana ma jirto. Maxay kala tooda midka ma dhalaysnimo buu keenaya, taasna waa another mid. Haddii ma dhalays waxa ka dhigaya bahalka iyaga ka taxadari lahaa inaysan dadkooda talaalin. Marka midkaas oo dhan in dadka Soomaalida meel ay joogaan buu wacyigelin ka sameeyaan, jiradan waa dilaa. Intaasoo hadda ra-iisul wasaare Soomaaliya, intaasoo sports dad ahaa, intaasoo qof fanaaniin ahaa, intaa dad caan ah oo hadda dhintay oo Soomaaliya oo sanadka ina ka dhintay baladinka xisaaba, bay hargab umay dhibana COVID bay u dhinteen.
Yasiin Abikar oo ah suxufi in muddaha degan magaalada Toronto ayaa faarax la qaba aragtida ah in Soomaalida qaar ay rumaysan yihiin in talaalku uu halis yahay.
Xuseen, sidaa la socoto kolkii ugu horreysay uu soo ifbaxay cudurkan coronaviruska, qaar ka tirsan Soomaalida waxay aaminsanaayeen in cudurkan uusan ahayn wax jira, haddii uu jirana uusan noqon doonin cudur ku dhaca dadka muslimiinta, taasoo keentay in dad badan oo Soomaaliya uu dhibaateeyo. Tan iyo kolkii la sheegay in la helay daawada cudurkan, waxaa dhacday in haddana qaar ka tirsan Soomaalida ay yidhaahdeen daawadan maaha dawo fiican, dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan. Waxaa kaloo ay sheegeen dawadan laga soo sameeyey khanziirka dawadan dalka Kanada aynu ku noolnahay way ka dhammaatay, oo hadda waxaa la sugayaa in dalabkii kale uu mar dhow soo gaaro. Sida uraqsaha badan, waxaanse ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad u helayaan in ay daawadan qaataan.
Baxda caafimaadka, gaar ahaan kuwa la shaqeeya dadka waaweyn, ayaa durba lagu bilaabay talaalka COVID-19. Safiya Cadow oo ah kalkaaliso la shaqeysa dadka la siiya talaalka ayaa sheegtay in dawooyinka oo dhan ay mararka qaar dhacdo inay keenaan qandho, balse laga fiiriyo dhanka faa'iidada.
Talaal horta waxa Soomaalida ay ka qabaan saan qabo waxa waaye sida ay dunweynaha kale ay ka wada qabaan, oo ah dhibaatada lagala kulmi karo talaalka uu keeni karo. Daawo walba ee dunida taalo haba yaraadeen haba noqdo maxay ahayd tool aad bal ama timeal waxay leeyihiin wax un ku saabsan oo dhib ah oo cagsigii daawadii wuxuu loogu talagalay inay faa'iidadii ay keento maxay ahayd toole aanan ahayn. Marka faa'iidadeeda ma miyaa badan, mise waxaa badan dhibaatadeeda? Markii la iswareysto, waxaan aragnay muuqata ee scientific adduunaha oo dhanba u wada muuqatay waxa waaye faa'iidadeeda badan.
Safiya ayaan weydiiyey haddii ay qaadatay talaalka COVID-19 ama ay qorsheynayso inay qaadato.
Waxaan la shaqeeyaa dad qaata haddeerta, weli waxaan sugeynaa hadda taajkii kale imaanaye vaccinka way naga dhamaatay gruupkii labaad, maaragtay inay qaataan loogu talagalaa ahayn, weli mana soo gaarin, dhinaceena way ka dhamaatay. Waxaan sugeynaa next week inaan qaadano. Dadkaan la shaqeeyo oo gruupka hadda aniga nurseska aan la shaqeeyo, qaar iga hormaraya jiro oo dooskii labaadba qaateen, qaar dooskii koowaad maraaya jiraan. Marka anigana waxaan ka mid ahaa qaarka oo dooskii koowaad weli aanan soo gaarin. Marka waxaan wada aragnaa maaragtay dooska labaad, maxay ahayd toole qaybta labaad ee vaccinationka ahayd, dadka qaatay xoogaa waxay tilmaamayaan inay maaragtay xoogaa madax xanuun iyo madax wareer iyo waxyaaba yar oo mild ah inay arkeen, laakiin wax dhibaata aysan arkin so far.
Inkastoo sida dowladdu ay sheegtay aanan dadka lagu qasbi doonin qaadashada talaalka COVID-19, haddana dadka qaar ayaa qaba in kuwa aanan qaadan ay si un u saameyn doonto, gaar ahaan marka ay safrayaan ama ay shaqo dalbanayaan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Ar- aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Hay-adda tirakoobka qaranka Britain ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in faafitaanka xanuunka COVID-19 aanan wax badan aanay iska bedelin. Waxay sheegeen in ay muuqato in uu in yar hoos u dhacay laakiin aan la gaarin halkii la filayay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintan hay-adda kasoo baxday ayaa lagu sheegay in madaqada England ay xaaladdu weli meel daran marayso iyadoo London ay ugu sii daran tahay, laakiin waxay u muuqataa in guud ahaan dalka Britain qaybihiisa kale fiditaanka xanuunku soo yaraanayo. hay-adda ayaa samaysay tijaabooyin toddobaadle ah oo ay ka qaaday dadka waayeelka ah ee ku jira xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo, iyadoo la eegayo inay leeyihiin calaamadaha xanuunka COVID-19. tan ayay sheegeen inay tahay qaabka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo meesha ay xaaladdu marayso. baaritaanada la sameeyey ayaa lagu ogaaday in mandaqada England 50% qofba qiyaas ahaan mid ka mid ah uu xanuunka qabo. walashka 70% qofba mid ayaa deegaanadaasi xanuunka laga helay, halka mandaqada Scotland ay tiradu tahay 110% qofba hal ka mid ah. maxaa haddaba la filayaa inay keeneen madaqada England in gaar ahaana magaalada London uu weli xanuunku xawli ku socdo? Dr Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa su-aashaasi weydiiyey.
magaalada London waxay uga duwan tahay dalka Ingiriiska inta kale iyada ugu xaalada badan, waxaana keenay waa populationka tirada dadka ee magaalada degan, magaalada oo magaalo aada u cufan ah oo dadku aada ugu badan yihiin, taasoo keenaysa in uu xanuunku si aada u degdeg ah ugu faafo magaalada London gudaheeda. waxaana qaadanaysaa waqti inta hoos usoo dhacayaan xaaladaha COVID-19 ee magaalada London, inkasta oo hadda sidii hore aan ahayn hoos usoo dhaceen, laakiin weli tiradu ma yara. waxaana sugnaa insha allahu in bilooyinka soo socda ay aada hoos usii dhici doonaan haddii aan lockdownka hore loo qaadin. haddii lockdownka hore loo qaado xanuunku dib buu faafi doonaa, laakiin haddaana lockdownka hore loo qaadin waxaan rajaynaa samarka in xaal COVID-19 aada u yaraado, dadka la talaaliyana tiradoodu tiro fiican ay noqoto. waqti xaadirkan 7 million bay marayaan dadka la talaalay, waxaana rajaynaa samarka ilaa 2-3 million in la gaarsiiyo.
marka la eega qiimeyntan in yar ayuu xanuunku hoos u dhacay Scotland halka uu waqooyiga Ireland kor u sii kacayo, iyadoo marka loo eego bishan Janaayo ay muuqato inuu hoos u dhac guud ahaan yimi, laakiin iminka ayaa haddana aada moodaa inuu sii kacayo. hay-addan tirakoobka qaranka Britain waxay xaqiijisay kiisaskii ay dowladdu daabacday ee tirada dadka uu xanuunku ku dhacay Ingiriiska. dhinaca kale, daabacadda ay dowladdu samaysay ayaa muujinaysa in dadka iminka cusbitaalada u gelaya xanuunka COVID-19 ay qunyar hoos ugu dhacayaan, laakiin guud ahaan dadka uu haya ay weli halkii sare taagan yihiin. marka uu dadka ka baxo fayraska keena COVID-19 weli waa sii xanuunsadaan sida lagu arkay dad badan oo ka kacay xanuunka. tanina waxa ay keenaysaa in culayskii fuulay hay-adaha caafimaadka Britain uu weli halkii taagan yahay.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dalka New Zealand ayaa xuduudiisa ka xirtay adduunyada kale marka laga reebo waddanka Australia oo ay daris yihiin, kadib markii 2 kiis oo COVID-19 ah laga diiwaangeliyey dalkaasi, kuwaas oo laga helay dad ka tegay waddanka Koonfur Afrika. New Zealand ayaa muddo ka badan 7 bilood aan laga diiwaangelin wax kiis ah oo COVID-19 ah. warbixin arrintan ku saabsan ayuu wariyaha VOA da Australia iyo New Zealand iyo waliba Pacifica Ibrahim Cumar Baafo kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
New Zealand waxa ay ka caagineyd cudurkan COVID-19 muddo ka badan 7 bilood iyadoo dalkaasina uu aad isaga xakameeyey faafida cudurka, laakiin toddobaadkan ayaa 2 qof oo la sheegay inay haweenay ka mid ah ay kasoo guryo noqotay waddanka Koonfur Afrika cudurka laga helay. maxamed cabdi afey waa gudoomiyaha masjidka Al-Nur ee magaalada Christchurch, waxaana uu iga waramayaa kiisaskan cusub sida dowladdu ay uga hadashay.
hadda South Africa ayaa dhaank nuq ah waayeel ah oo 60 xoogaajisan looga timid iyo reerkeeda, waxay tageen dhowr meel ayay tageen. markii ay imaadeen markale waa la baaray, markii la baaray waa laga waayey, haddana dib buu ugu soo gadaal buu ugu soo noqday. ayadoo cudurkii qabto ayay waxay tagtay dhowr meelood oo tiro badan oo kala duwan oo aad meel jiim lagu ciyaaro tagtay, makhaayaday tagtay, shoobinka shoobinay tagtay, meelo badan kala duwan bay tagtay. Marka laba qofood ayaa laga helay oo South Africa ka timid. Marka haddana meelihii hoteelkii joogtay waa la xiray, ayadoo kartiin baa laga dhigay. dadkii u tagta oo dhan meelaha tagta oo dhan ayaa dib lagu noqonayaa, meel kasta dadkii joogo dhanna dib ayaa loo baarayaa. baartaan badan oo xoog badan baa socdo, waana magaalada Auckland. magaalada Auckland weeye aad iyo aad baana dadkii u gelgelmeen. marka dhib weyn ayay noo keentay dadka ka timid South Africa.
dowladda New Zealand ayaa tallaabooyin adag durbaba ay qaadeen iyagoo xiray xuduudaha cirka iyo badda, maadaama dalkaasi uu yahay jasiirad yar oo ku taala halka ugu horeysa ee adduunyadoo dhan.
mahadsanid Bafo. markii laga helay cudurka labaad qofood oo meelo badan badan ay tageen oo kala duwan, tallaabada la qaaday waxay ahayd marka koowaad in lasoo celiyey every morning in TV-ga hor imaadaan wasiirka caafimaadka iyo booliska ninka xukumo ay gudbiyaan hadba xaalada tahay siday tahay, ee dadka lagu wargeliyo oo joornaalka idaacadaha TV-da laga wada fiirsado. Prime Minister Keenan waxay go'aamisay in ay xirtay borderkii dhammaan diyaaradaha imaanaya adduunka oo dhan la joojiyey, iyo maraakiibtii imaanaysa oo dhan borderka meel walba dhul iyo cir labadaba waa la xiray. intaan ka ahayn Australia bis abaa furan, inta kaloo dhan waa la xiray. tallaabadaas baa la qaaday. haddana waxaan sugaynaa isbuuca soo socda in tallaabo kale lasii qaadi doono hadba cudurka xaaladiisa yahay sida loo xakameeyo iyo sida loo filayo. marka borderka hadda waa xiran yahay, New Zealand dib baa loo xiray, muddo sanadna wuu noo furnaa oo meel walba diyaaradaha waa noo imaanayeen. wadanka dhan cudurku waa ka zuulay, wax dhib ma jirin. laakiin hadda arintaas labada qofood oo South Africa ka imaaday cudurka inoo keenay sida Ingiriiska kale ayaa laga baqayaa inuu aad iyo aad u fido. marka xakameyn xog leh la wadaa, borderkan waa xiran yahay.
soomaalida degan dalka New Zealand waa kuwo inta badan usoo socdaala dalkan Australia, maadaama labada dal kay doonaan ay degi karaan amba ay ka shaqaysan karaan. laakiin tallaabadan cusub siday u saameysay soomaalidu gaar ahaan?
saameynta in ugu yeelatay noqoshada COVID-19-ka especially magaalada Auckland. soomaali ahaan waxaan aad u safarnaa, aan aad u aadna aad iskugu xirannahay wadanka Australia, gaar ahaan Sydney iyo Perth iyo Victoria Melbourne. hadda waxaa la soo rogay qofkii Melbourne aada karatiin ayuu gelayaa labo week ah, lacagta hoteelka iyo cuntadana asaas ka bixinayo. markaa kasoo noqotid aada New Zealand imaatidna ana adar karatiin bay haddana gelaysaa lacag $3,000 oo lacagtaada cuntadaada iyo hoteelkaada iyo akomodeshkaada asaas ka bixinayo. marka culays xoog badan bay nagu soo aaday xagga dhaqaalaha ah iyo xanibaad oo ah xagga bil karantiina oo labada dhan ah oo xaggii xagga baa ka gelaysid. marka culayskaas zaaidka ah ayaa nagu soo aaday dhibka hadda soo noqda. laakiin marka hore freedom baan ahayn, toos baan meel utiki jirnay, horaana magaalada ka geli jirnay. inta markay imaadaana horey magaalada aan ka geli jirnay, waxba dhib ma jirin. marka culayskaas ayaa nagu soo aaday zaaidka ah oo karantiinadaas iyo dhaqaalaha karantiinka lagu bixinayo hoteelada iyo raashinka iyo adiga inaad ka bixinaysa.
tan iyo intii cudurka COVID-19 uu gaaray dalkaasi New Zealand, tirada dhimashada guud ahaan marka la isku daro waxa ay ka yartahay 20 qof, taasoo micnaheedu ay tahay in si weyn ay isaga xakameeyeen cudurkan COVID-19. welina New Zealand lagama hirgelin barnaamijka talaalka ka hortaga COVID-19. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. guddoomiyaha maamulka Mombasa mudane Xasan Cali Joho ayaa shaaciyey in uu u loolami doono madaxweynenimada dalka Kenya xilli mudane Joho oo ah ku-xigeenka madaxa xisbiga ODM iyo Raila Odinga oo markaasi xisbigaasi hoggaamiya uu mugdi siyaasadeed soo kala dhexgalay. wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
gabanar Xasan Cali Joho, gabanarka countiga Mombasa, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u tartamayo kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya madaxweynaha doorashada dalkani Kenya ka dhici doonto. mudana Joho ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'on tahay u loolanka kursigaasi dalkani Kenya ugu sarreeyo waxuuna sheegay in ra'iisul wasaaraha hore dalkani Kenya ahna hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkani Kenya Raila Omolo Odinga ay ka wada hadleen arrinkan xilliyo kala duwan oo uu sheegay haatanna hawada uu marinayo
mimi nimeunga chama cha ODM miaka mingi sana
anigu xilliyo kala duwan ayaan ka codsaday barariyeyna xisbiga ODM waxaan sidoo kale xilliyo kala duwan bariyay kana codsaday kursiga ugu sarreeya Raila Omolo Odinga haatanna waxaan u sheegayaa si toos ah in aan kursigaasi ugu sarreeya dalka ku loolami doono waxaan ku leeyahay mudane Raila Odinga xilligan waa xilliga annaga aadna soo daba kici leh in ku hoggaamin waad ogtahay in aad na beri jirtay haatanna waxaan ku leenahay
na tutaenda safari hii mpaka mwisho watajua hawajui
mudane Joho oo ah nin afkar ah kuna hadla afka dadka muslimiinta dalkani Kenya ku dhaqan ayaa waxa uu noqonayaa hoggaamiyaha ugu horeeya muslim ah ee doorashada dalkani Kenya ka dhici doonta 2022 uu hanqaltaagaya kursigaasi dadka muslimiinta maraba aysan ku fariisanin
haywezekani kamwe mtu afikirie kwamba
madici karto in kuwa gaar oo kaliya u dhashaan in ay noqdaan madaxweynaha dalka ma kulihi adiga kaliya ayaa noqonaysa annaguna waan noqonayna xataa annaga nalagu qiyaaso kuwa yar yarka ah waxaan leenahay aqoon karti xirfad nalagu dooran karo waxaan kuu sheegayaa in ay sanadkan naga go'on tahay in aynu kursigaasi mudane maxamed diida oo qoomiyadda islaamka dalkani kenya ka imaanay xilliyo kala duwan oo kursiga dalkani kenya ugu sarreeya isku day muusan helin natiijadii laga filayay muslimiinta ugu faraha badan ee dalkani kenyana waxay ahaayeen kuwa mar walba aan dooranayn qof muslim oo soo istaago balse muslimiinta dalkani kenya ayaa haatan waxay u sii dhoola cadeynayaan hadalkaasi ka soo baxay governorka countiga Mombasa mudane Hassan Ali Joho oo saaxiib dhow u ahaa hoggaamiyihiisa mudane Raila Omolo Odinga ka qaarna waxay sheegayaan isqabqabsi inuu soo dhaxgalay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ODM oo haatan tala wadaag la ah xisbiga dalkani Kenya ka arimiya Jubilee Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatanna dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Aamina Cabdullaahi iyo heeskeedii ama baxay socda
arrimaha dhigistaal waa naga intaa waxaad la socodsiinaya Xuseen Baraadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabad kaliya
moqtahay jacayl kuna sidan umman ka beerkiyo urka igareenta annagu ugu ololaa